godine zaredom organiziramo zimsku školu za učenike čeških škola i gimnazije koji pohađaju po modelu B i C nastavu, a u organizaciji Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj. To ovdje ima 44 učenika, s njima je 6 voditelja, odnosno 4 voditelja zimske škole i 2 učitelja pratitelja. Ovo je prva grupa gdje su prvenstveno učenici čeških škola Končanica i Daruvar, a najviše učenika dolazi nam iz 8. razreda. Druga grupa se sastoji od učenika, većinom su to učenici gimnazije Daruvar, kao što sam već napomenuo, koji pohađaju po modelu B i C nastavu češki jezik, a jedan manji dio djece je iz češke osnovne škole Amos Komenski Daruvar.